Co si představíte, vyslovíme-li slovo Šumava? Někdo rašeliniště, slatě a klenuté stráně, někdo ledovcová jezera, jiný vrcholí velký javor, velký roklan, plechý nebo boubín. Šumavu ale především tvoří hluboké hvozdy. Konec konců podle nich, respektive podle praslovanského slova šuma, které označuje hustý les, se Šumava jmenuje. Ony pověstné šumavské hvozdy jsou především smrkové a s nimi je v posledních letech bohužel často spojován líkožrout smrkový. Brouk nemilosrdně likvidující smrčiny po celé republice. Už léta se vedou spory o to, zda se dá šíření kůrovce předejít kácením nebo zda se má vše nechat na přírodě. Na nejcennějších místech Šumavy zvolili druhou variantu a my dnes zjistíme, s jakými výsledky. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás po dlouhé době zdravíme opět z Národního parku Šumava. Právě se nám rozpršelo, ale nic to nemění na kráse a monumentálnosti krajiny, která se nachází kolem nás. Monumentální říkám zcela úmyslně, protože ten pohled, který se nám tady naskýtá, je naprosto nezvyklý, nebývalý a možná, že by pro někoho mohl být i velmi překvapivý. Ale Čestmír Klos vám nejprve vysvětlí, proč jsme se dnes vypravili právě sem.
Vypravili jsme se sem proto, abychom viděli tu neuvěřitelnou sílu přírody, jakým způsobem obnovuje uschlý les po kalamitě kůrovce. Ten boj, který byl o Šumavu, kdy kdejakej potentát se pletl do této problematiky a vykládal, jak je potřeba těžit, aby kůrovce zničili, tak tady zničil kůrovce sám les. Zdejší torza smrku jsou podrostlé mnohem větším počtem semenáčků, které dokládají sílu obnovy toho přirozeného způsobu lesa. Proto je zapotřebí se na Národní park dívat jako na Národní park, protože odtud nelze očekávat nějaké zisky z vytěženého dřeva. Odtud je třeba očekávat dobrou, krásnou, zachovalou přírodu a to teď vidíme na vlastní oči.
A také cítíme, protože teda už jsme poměrně zmoklí. Mezitím se trošku déšť uklidnil, potom Čestmírově antrevu, což je báječné, protože teď dostane slovo náš dnešní hlavní průvodce, ředitel správy Národního parku Šumava, Pavel Hubený. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme nejdřív možná tím, pane řediteli, kde se právě nacházíme, protože ta krajina kolem je opravdu neuvěřitelná.
Jsme mezi Vimperkem a Kvildou a jsme na hranici přírodní zóny, kterou nazýváme mezilesní slať, ale nejsme ve slati, jsme v lese. Ta slať je od nás na sever a potom další slať je asi kilometr níž. No a jsme v lese, který v roce zhruba 2010 přešla gradace kůrovce, líkožrouta smrkovýho, pozabíjela tady většinu těch vzrostlých smrků, takže je to 8 let zpátky, kdy tady ten les nevypadal moc hezky, ale protože už máme odstup, tak můžeme vidět, že tady už dochází k opravdu jako k obnově toho lesa a vlastně už to je taková tragédie, jako se to zdá na první pohled.
Možná, že bychom to mohli posluchačům trošku popsat. Proto jsem říkala, že nepoučené by to mohlo možná i šokovat, protože kolem nás jsou stromy s vyvrácenými kořeny, které už jsou zvolna porostlé mechem. Na některých z nich dokonce se uchytily náletové nové smrčky. Je tady velmi pestrý podrost nejrůznějšího asi stáří a věku. Je to tak, pane řediteli?
Jo, říkáte to přesně. Ten podrost vypadá jako různě velký vánoční stromky, ale vidíte třeba zrovna tady ten před náma, který je vysoký, tak 1,10 m, tak vidíte, jak má stlustlou tu bázi, tam má nějaký 3,5 cm a taky tam má hustý větve. Je vidět, že on velice dlouho rostl pod tím porostem a rostl velmi pomalu, takže my nevíme, kolik mu je. A teďko, když tady odumřely některé ty velké stromy, což vidíme ty souše, že jo, vedle, tak je vidět, že už jako přirůstá rychlejc, má tady tak 10 cm přírůst a ty okolní taky. Ale vedle něj tamhle třeba, vidíte, ten je jiný, ten je nižší a má tak centimetrový přírůst. Jo. Takže když mluvíme o tom věku, tak je prostě jistý, že tady jsou smrčky, které tady byly v té době, kdy to byl ještě zelený les, rostly různě rychle a čekali vlastně na tu příležitost, až ten přijde ten kůrovec, zabije ty velké smrky. A oni konečně se dostanou ke světlu. Takže teď ten sen naplňujou a naplňujou ho i teď různou rychlostí. Není každý prostě borec, některý jde rychle a chce být první a největší. A pak jsou tady takový opatrníci, kteří, i když to světlo dostanou, tak si říkají, no nebudu chvátat, on ten kurovec zase přijde. Počkám radši 100 let a pak uvidíme.
Takže je to všechno tak, jak to být má. Jenom rychlá otázka, co s těmi suchými a nevzhlednými pahýly a různými popadanými kmeny, ty se rozpadnou postupně, předpokládám.
Jasně, jsme v přírodní zóně, tady ty procesy probíhají spontánně sami, to znamená, že my sem do toho nezasahujeme, my sem nic nesázíme a zároveň nekácíme žádný stromy, nečistíme to. Ono to na první pohled je určitě šok. Kdo není moc zvyklý na mrtvý stromy, tak ho to prostě praští do očí a nemá z toho radost, protože to nevypadá, jako by hezky říkáte, nevábně. Já už jsem hodně zvyklý, mně už je to vábný. Je to trošku deformace asi pracovní, ale pejte se táhle na ty souše, jo. Jak na nich visí ta provazovka, jak na nich visí ten vousatec, ty lištěníky, to vůbec není nic jako výtvarně ošklivýho. A jsou tady prostě místa, kde jsou ty stromy fakt jakoby výtvarně zajímavý. Jsou hezky. A zůstanou tady z několika důvodů, ale i ty důvody, to je takový lidský obraz toho. Oni tady hlavně zůstanou, protože je to pro ten les přirozený. Ale my lidi si to vysvětlujeme tak, že tady necháváme proto, že oni jsou v nich ty živiny, které ty stromy tady nazbírali za 100 až 200 let do svého těla a oni je zase poskytují těm novým smrčkům, jak je to tadyhle vidět, aby mohli růst. Vytváří nějakou strukturu, která je přirozená, vytváří nějaký stín, protože kdybychom je vykáceli a odvezli, tak tady bude mnohem víc sluno a mnohem víc bude vysychat ta povrchová půda, takže oni se podílejí i na tom zastínění toho lesa, i když se vám může zdát, že ten stín tady nemůžou vrhat velký, oni nějaký vrhají. Další věc je, že oni jak takhle se pomalu lámou a padají dolů, tak vytváří takové bariéry, vidíte to, takovou mozaiku bariér. Ono ve výsledku je to tak, že kdybychom chtěli jít třeba 100 metrů dál, tak by nám to trvalo třeba 20 minut, protože bychom to furt museli obcházet nebo přelejzat. To samý má zvěř, takže jeleně sem chodí míň nebo chodí v určitých jenom pruzích. Tím pádem oni ani nespásají tolik tu vegetaci, nepoškozují ty smrčky tak, jak by poškozovali, kdyby byli na pasece v mlazině. Takže vlastně všechno to vede k tomu, že je to mozaikovitě strašně členitý, rozrůzněný a z mýho pohledu pěkný.
Z mého také, já jsem neříkala, že to nevzhledne, je to velmi zvláštní.
Já jsem chtěl říct, že jsme sem nepřišli na panichidu za mrtvý les, protože tento les je jenom částečně mrtvý, ale mnohé velikány tady rostou dál a budou poskytovat semena pro znovu a znovu obnovenou zdejší vegetaci. A protože už teď je tady spousta mladých stromků, takže ty nové, které se tady ukoření, tak budou mít velkou konkurenci, protože už i oni budou růst v určitém zástinu, protože ty starší, které už tu rostou, tak ten zástin budou poskytovat. Tento les je naopak výrazem krásy, já si nemůžu pomoct. Když sem přijde někdo, kdo nemá rád přírodu, tak možná mu bude korona v kapce se obracet, protože tady stromy, které mají půl metru v průměru, nikdo netěží. Ale jsme v Národním parku a tady naopak získáváme pro přírodu velký odrazový můstek, protože vidíme, co příroda umí, když se jí ponechá volnost. A pro člověka je tu zcela nepochybně mnoho krásných věcí a mnoho záhad. Jak asi dopadne tamhle ten smrček, který roste metr nad půdou, protože roste na kmenu vyvráceného stromu. Bude mít chůdové kořeny tak velké, že pod nima proleze pes nebo zanikne, nebo jaký bude mít osud, to je prostě nádherný sledovat a na tenhle smrček bych se chtěl podívat, jestli se dožiju za 5 let, abych viděl, co to udělá s ním.
Tak musíme se sem vypravit, Čestmíre. Za těch 5 let uvidíme, co to udělá. No, je to vůbec zajímavé, tady ta konkurenční soutěž, dali se to tak říkat, mezi těmi jednotlivými stromy a smrčky. My, když už jsme tady byli, pane řediteli, u vás poprvé, tak jsme se bavili o tom, jaký nepoměr je vlastně mezi velikostí stromů a jejich dlouhověkostí, že vůbec neplatí, že ten největší musí být nutně nejstarší. A vy jste tehdy objevili vlastně i ten úplně nejstarší strom tady na Šumavě.
Ano, ano. Nebyli jsme to teda my, byli to pánové z Brna, z Mendelovky a prováděli výzkum na břehu Plešného jezera. No a narazili na smrk, který, no na souši, která už se jim zdála jako tím tvarem, že by to mohl být starý strom. A skutečně byla hodně stará. Když to spočítali, to nejde spočítat okem. To máte strašně hustý letokruhy. Vemte si to, že ta souše byla zhruba tak tlustá, jako tady ten smrk, co vedle něj stojíme, takže měla nějakých 58 cm v průměru. A když to teprve spočítali v té laboratoři, tak zjistili, že je stará 623 let. Jo. A že když tomu smrku, když měl průměr 18 cm, tak mu bylo 350. Teď jsme v trošku jiném lese, ale vlastně pravidla tady platí úplně stejný. Tamhle asi takových 500 metrů směrem na východ, kde jsme vjeli do té hranice první zóny, tam jsme toho kůrovce káceli, abychom snížili tu početnost, takže tam jsou nějaký pařezy. A i když už jsme to vyhodnotili, ten les, tehdy za tou hranicí té přírodní zóny, jakože je to takový les horší kvality, tak když si spočtete, jak jsou ty stromy starý na těch pařezech, tak zjistíte, že tam prostě stromy jsou běžně 200 letý a nejde to tam jeden přes 300 let. Třeba tadyhle ten, co stojí vedle nás, může být klidně 300, 350 let starý a prostě neřekla byste to do něj. Taky vidíte, že tu žádný stromy, jako na Boubíně, aby měly přes metr tloušťku, nejsou, protože prostě tady rostou tak pomalu, a že do takové velikosti nikdy nedorostou. Vždycky přijde kůrovec, než by dorostly takové výšky a řekněme věku okolo 1000 let. Jo. A vy jste říkala konkurenční soutěž. Jeden kolega, který měří tohle všechno v těch pralesích, tak ten taky tomu říkal napřed konkurence a pak začal říkat, ne, to není konkurence, to je život. Jo. To je velká party. Pro ty smrky, které dlouho byly tak jako utápnutý a prostě nevěděli, co s nima bude. Najednou přišlo slunce, přišla voda, hodně vody, přišly mlhy, prostor životní. A oni teďko žijou naplno, za chvilku začnou plodit. Tím, že začnou plodit, tím ta party dostane ještě novou dimenzi, že jo? Protože pochopitelně ten pil si budou vyměňovat. Takže není to tak, že by jeden zabíjel druhého. Oni si vlastně trošku pomáhají, ale hlavně každý chce být prostě nějakým způsobem dobrý a nějak chce si to užít, tu situaci.
Já bych chtěl ještě poznamenat, jak tento jev se projevuje rozdílností té vegetace v rozmezí několika málo metrů. Tamhle vidíme místo, kde nepochybně byl nějaký starý odumřelý kmen, takže se tam těm semínkům velice dařilo. A protože se jim dařilo, tak z toho vznikl strašně hustý porost. Zatímco tady hnedka přímo před náma je smrček, který má prostor a který se bude rozvíjet tak, jako by se rozvíjel solitér někde u louky. A tudíž ta konkurence mezi těmi stromy, nebo ten život, jak říkal pan ředitel, bude naprosto rozdílný a ta příroda bude čím dál rozmanitější. Takže nemyslím si, že by Národní park měl spočívat na těch tradičních lesnických metodách toho hospodářského lesa, kde jsou stromy vysázené v nějakém zasedacím pořádku a čeká se, až dorostou, aby z nich mohlo být cosi vyrobeno. Protože my potřebujeme mít kus pravé přírody, abychom i my mohli z toho růst. To je i pro rozvoj lidského ducha strašně důležitý, mít takovouhle volnou přírodu.
To je pravda, já bych ještě se možná, pánové, vydala na opačnou stranu. Mně se totiž laicky pohledem zdá, že tady je to trošku zelenější, než tady, dejme tomu, 100 metrů od nás. Tak můžeme se tam jít podívat a můžeme si vysvětlit, proč tomu tak je. Já totiž nevím, jestli je to nějakými klimatickými pásy rozdílnými. Tady to totiž vypadá, že ta obnova je sice také patrná, a naprosto neoddiskutovatelně patrná, ale probíhá trošku v jiném gardu, než tady na té pravé straně. Zdá se mi to, nebo to tak je?
Je to tak, protože i vidíte, že tadyhle jsme byli ve skupině, kde přežili poměrně velký smrky a poměrně dost jich na tom jednom místě. Tady najednou vidíme, že je před náma les, kde je víc těch suchých stromů, přesto je tady hodně živých smrků, který přežili. Ten prostor je jakoby otevřenější. Stáli jsme vedle potůčku, tady už úplně nejsme na tom potůčku, tady převládají borůvky, takže jsme na nějaký staré rašelině, takže je tu prostě jiný svět. A my se snažíme to měřit, jo? My se snažíme to vyhodnocovat. Ono to zase, to je ten lidský pohled na věc, prostě udělat si nějaký škatulky a nějaký hodnotící kritéria, který když takhle se na to kouknete, tak je nepotřebujete. Ale my je potřebujeme, abychom věděli, jak se to vlastně chová. Takže letos jsme ukončili 10letý projekt monitorační. V těch územích, které jsme nechali být, máme tam různý typy lesa. A my tam třeba zjišťujeme, kolik kde je jakýho zmlazení, nebo kde je kolik mrtvého dřeva, nebo kde nám kolik přežilo strom. A zajímavé je, že opravdu z toho výzkumu vyšlo, že typickou vlastností těch přírodních procesů je mozaikovitost. Vznik takových prostorových buněk, která každá z nich je neopakovatelná. Každá z nich má jakoby vlastní historii i vlastní budoucnost. A každá ta mozaika je trošku jiná, každý ten kus té mozaiky je jiný. A je to vlastně neuvěřitelná diverzita, kterou v hospodářském lese neznáme a v hospodářském lese ji ani nedokážeme úplně vyrobit. Jo. Takže my vlastně tady vidíme něco, na co asi celý generace našich předků prostě zapomněli, protože nebyli konfrontovaní s tou realitou toho divokého lesa, jak si umí žít sám.
Je taky velká chyba, že se na smrk dívá jako na dřevinu, která je jaksi cizorodá. Tady v těchto prostorech, kde ta smrčina se opravdu vyvíjí do nové a nové generace, tak je naprosto přirozená. Takže jestli mluvíme někde v nížinách nebo v nižších polohách o snaze pěstovat les, který bude přírodě blízký, to znamená takový les, který tam býval před časem, než se tam z průmyslových důvodů vysázela smrčina, tak pak je to problém skutečně těch nižších poloh. Ale tady na Šumavě, v těch zónách, které jsou ponechány vlastnímu vývoji, naopak ten smrk dělá velkou parádu. Vlastně ten smrk je tady zdejší, přírodní, domácí a přimísené dřeviny jenom dokládají, že do lesa patří stejně jako ten smrk, ale tady mluvit o tom, že je tu nadměrné množství smrku a poté je to nebezpečí toho šíření kůrovce, je naprosto anomální. A proto mě velmi tíží, že představitelé zdejších obcí zaujímají neustále nepřátelský nebo alespoň lhostejný přístup k snahám Národního parku zachovat tu ten krásný přírodní les. A nedovedu si to vysvětlit, když lidé, kteří zde žijí a vyjdou na procházku, nevidějí tu krásu, kterou vidím já, který přijel z jiného konce republiky, shodou okolností z Krkonoš, kde ty lesy zase jsou poněkud jiné.
No, my se tady tím dnešním pořadem vlastně snažíme dokázat, že nefungují nebo nejsou úplně správné ty teorie o tom, že pokud nějaký les napadne kůrovec, takže jediná cesta je okamžitě ho vykácet, vytěžit a zabránit mu v dalším šíření. Nehledě k tomu, že ono to vypadá, že kůrovec je jakoby problém dneška, ale já si pamatuju, pane řediteli, na jednu vaši besedu, kdy vy jste říkal, že takovýchto obrod zažila Šumava, míněno obrod ve smyslu kalamita, znovu vzkříšení, že už zažila několik a že to vlastně není takové úplné novum tady pro tuto oblast.
No, ne. Určitě je Klosterman dobře popsal tu situaci kolem roku 1870 a předtím teda nemáme moc zpráv, ze kterých bychom mohli tohleto dedukovat, jakoby psaných zpráv. Máme třeba nepřímý důkazy, že třeba na začátku 19. století popisovali ty pralesy tady tak, že psali to smrkový prales se 400letými smrky, země je souvisle pokrytá mrtvým dřevem, takže chodec vůbec nestoupne na zem. No takže to je doklad toho, že tady to vypadalo podobně jako tady, že jo, a že tam nějaký proces takový byl. Kolegové dendrochronologové z ČZU dělali tady analýzy po celý Šumavě těch smrčin, no a zjistili, že jsou epizody, nějaký časový body, ke kterým se jeví, že všechny stromy na Šumavě zažily nějakou takovouhle událost. Když říkám všechny stromy na Šumavě, tak myslím tím stromy na délce 80 kilometrů, na obrovském území. A zjistili, že se ty periody opakují zhruba po 174 letech. Takže zjednoušme si to tak, že jednou za 184 let pravděpodobně Šumava, šumavské lesy projdou takovýmhle procesem. Někdo říká kalamita, ale my budeme říkat, to je střídání generací, protože evidentně jedna generace odešla, aby udělala prostor nový. A mezi tím jsou drobnější situace, jakoby kalamitní, které jsou třeba lokální, které udělají to samé, ale v daleko menším měřítku.
Zároveň vidíme, že tento les neposkytuje takovou volnost vysoké zvěři, takže tím pádem není ten okus některých nových přirůstajících stromů tak velký, jako by mohl být. Tudíž je třeba se dívat i na ten stav místních zvířat. Na druhou stranu ty stromy, které odumírají, poskytují příležitost mnoha dalším druhům, bezobratlých třeba, nebo hmyzožravcům, či myšovitým, takže by se mohla právě ta příroda ještě jevit mnohem rozmanitější, nežli se jeví jenom při tomhle našem pohledu, protože kdybychom sledovali, co tu všechno žije, tak bychom se asi překvapili.
No já bych to jenom doplnila, ono už je, pane ředitel, mluvil o tom, že skrze ty poválené kmeny nemohou chodit ani lidé, tedy ale ani vysoká zvěř a větší zvířata. Je i díky tomu tady takové neuvěřitelné ticho?
No ticho je proto, protože je září. Jediný ptáky, který teďko slyšíme, jsou křivky, že ho občas přeletí nějaká zacvaká, a to je proto, že letošní rok je semenej rok, jak jedle, tak smrku. Skoro všechny smrky, vidíte, mají šišky. Takže jako všechny tyhle smrky, které jsou tady okolo nás, příští rok osejou tenhle ten prostor a bude tady připravena další generace smrků. Ale přesně to říkal Čest, o té druhové rozmanitosti. My jsme tím, jak jsme tady pořád řešili to, jestli kůrovec nám vadí nebo nevadí a co vlastně se s tím lesem stane, a hodně jsme se zaměřovali na tenhle samotný, tak kolegové v Bavorském národním parku byli přece trochu dál a sledovali hodně podrobně i tu druhou složku toho ekosystému. A oni zjistili, že tohleto, co vidíme před náma, to je vlastně výbuch biodiverzity. Tady najednou je tak velká potravní nabídka pro takové množství různých živočichů, bezobratlých i obratlovců, že se třeba na těch větších obratlovcích, kteří se tím živí, se to projeví třeba s dvojnásobením hustoty, která tady předtím dřív nebyla, nebo přijdou úplně jiný druhy, nebo rozvinou se jiný druhy, o kterých jsme si mysleli, že jsou třeba úplně vymřeli. Objevily se tady jiné strategie, jak třeba hnízdění, puštík bělovej, o kterým my říkáme, všichni se učíme, buštík bělavý je typická velká sova starých bučin, využívá buď starý hnízda nebo nějaký dutiny v těch velkých bucích, tak tady se ukázalo, že najednou ten buštík vyhnízdí ve zlomu té souše. Takže objevujeme jakoby nový svět, který asi existoval dávno předtím, než jsme sem přišli, ale pro nás je to fakt jako v mnoha ohledech moc překvapivý, co to vlastně dělá, a vlastně my nevíme, jakým směrem to půjde dál. Už jenom když se podíváme, jak právě mozaikovitý to je, tak možná, že už tu diverzitu tady takovou budeme mít pořád, nebo se ještě nějakým způsobem jinak rozvine.
No kdo ví, vy jste použil termín objevujeme nové světy, nebo že se objevil nový svět. No my jsme tady také objevili dnes zcela nový svět, tedy alespoň já jako laik. Co jsme tady všechno, Čestmíre, viděli, zažili, potvrdili si, případně vyvrátili?
Nevyvrátili jsme nic. Jenom lidskou hloupost, která se domnívá, že by se šumavské lesy měly právě před kůrovcem kácet a utíkat před tím kůrovcem, to nikdy v životě nevyhrajeme ten závod, takže my budeme kácet a ten kůrovec bude do stále nových a nových porostních stěn nalétávat a ten problém nejsme takovýmto násilným způsobem schopni řešit. A jak vidíme, řeší ho sama příroda. Tady ten kůrovec nezlobí a naopak poskytuje tady kouzlo rozmanitosti přírodní, které, když my tady jsme jenom naskok, tak nejsme v stavu ani dohlédnout, co všechno živého zde se obnovuje právě proto, že se tady ponechal les tomu přirozenému vývoji. Takže to, co bych považoval za to nejdůležitější, je právě stav toho přírodního prostředí. protože do takového přírodního prostředí se člověku musí chtít a na druhou stranu nebude šmajdat po lese, protože mu to ten les nedovolí. On bude spokojeně chodit po turistických stezkách, které mu Národní park nabízí. Já tady vidím jenom samé hezké věci.
To je pravda, já také. No, vy jste říkal, že jsme sem přijeli jenom na skok, tak já slibuji, že sem budeme zaskakovat častěji než jednou za dva roky, protože to, co se tady děje, je opravdu neuvěřitelné a nesmírně působivé. My vám moc krát děkujeme, pane řediteli, za průvodcovství, že jste nás zavedl zase do úplně jiné oblasti, než jsme byli předtím, protože předtím jsme byli uprostřed rašeliniště, tak dneska jsme zase v lese. Naším dnešním průvodcem byl ředitel správy Šumavského národního parku Pavel Hubený. Díky a naslyšenou.
Děkuju, bylo mi ctí.
A byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Byl tady a rád by se sem brzy vrátil, protože se mu tady líbí.
Nápodobně mohla bych říci, od mikrofonu se tady z první zóny Šumavského národního parku loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.